Ko mēs tagad darīsim? Ko mēs saudzēsim?
Saules puķes!
Un kad būs saules puķu stādiņi, ko tad mēs darīsim?
Tad trīs vietā!
Jā!
Kurā pilsētā?
Latvijā! Valmierā!
Valmieras pirmskolas izglītības iestādes ezītes struktūra vienības ābelīt bērnu un audzinātājs ir viens no kolektīviem, kas atsaukušies aicinājumam stādīsim saules puķes bērniem. Kopīgi tad arī saules puķes tik iesēts, katram podiņam, kur augs stādiņš, uzrakstīts arī tā stādītāja vārds.
Kāpēc tieši saules puķes?
Lai redzētu, kā atbalsta Ukrainu.
Jo Ukraina ir karš.
Un citi tie bērni ir nabadzīgi.
Lai atbalstītu Ukrainu un lai Ukraina vinnētu karo.
Vinnēs, kā tu domā?
Nu, man liekas, ka vinnēs. Lai vinnēt, mēs atbalstam.
Audzinātāja Gunta Beinars stāst, ka pirms saules puķu stādīšanas kopīgi ar bērniem ir arī runāts par to, kas notiek Ukrainā.
Bērni vispār ļoti pārdzīvo līdzi Ukraiņiem.
Kur bērni vispār zina par šiem notikumiem?
Bērni zina ļoti daudz. Mājās viņi pārunā un paši sāk apspriest. Un tad reizēm paši saka tā, viss vairāk par to nerunāsim. Jo sāksim raudāt. Jā, bērni zina daudz un arī pārdzīvo.
Gunta Beinara arī vērtē, ka ir ļoti svarīgi bērniem viņiem saprotamā veidā runāt par šiem skarbajiem notikumiem.
Bērniem jau ir viss jāzina. Mēs aprunājamies un es viņus izjūtu kā draugus, kā vienlīdzīgos un viņiem ir jāzina. Nevajag dramatizēt, bet jāzina ir, jā. Un bērni stāst tēties atbalstīt Latviju, ja gadījumā arī Latvijā. Kas šāds gadīsies?
Iecer Valmieras novadā veidot saulespuķu dobes, kā stāsta novada pašvaldības arhitekta palīdze Marta Katana, ir savā ziņā simbolisks veltījums bērniem, jo bērniem arī Ukraiņu ir jādzīvo pasaulē, kur valda miers.
Tā pirmā iedvesma no akcijas un vispār saulespuķu stādīšanas man bija arī, es sekoju, Sarkandaugavas attīstības biedrībai Rīgā, kuri stāda saulespuķus jau 10. Gadu. Viņi līdz šim ir stādījuši ar domu par Sarkandaugavas vecupes reģenerāciju, atjaunošanu, jo saulespuķis ir unikāls augs, viņi ar savu stipro sakņu sistēmu attīra augsni un rada arī to saulaino noskaņojumu. Un viņi stādīja līdz šim tādiem nolūkiem, un šogad, protams, tā papildus simboliskā nozīme, saulespuķi ir Ukrainas simbols, atbalstīt, izrādīt atbalstu arī šādā veidā. Valmiera ir uzņēmusi arī vairāk kā 400 ukraiņu bēgļus, lielākā daļa no tiem ir bērni, un ir cerība, ka ar tādu saulespuķu parādīšanos pilsētā un novadā viņiem būtu arī ikdienā tā atgādinājums par to atbalstu, varbūt tāds stiprinājums šajā grūtajā ceļā, kas viņiem ir jāizdzīvo.
Un lai īstenot šī ideja, tad novada pilsētās un pagastos būs īpaši atvēlētas vietas saules puķu dobēm, kur tās varēs iedēstīt starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā.
Tā ir trešdiena, 6. Vakarā aicināsim iedzīvotājus ar saviem saudzētajiem stādiņiem doties kopā, stādīt dobēs. Mēs sanāk jau maija sākumā, ka tā doma, ka tiešām mēs aicinām visus iedzīvotājus, sabiedrību, arī izglītības iestādes, pensionātus sēkt, audzēt stādus uz savām palodzēm, podiņos. Un tajā 1. Jūnijā būs tā stādīšana. Valmierā ir paredzētas trīs dobas Jāņparkā, kur jau ir arī ļoti aktīva tā Jāņparka iedzīvotāja. Paldies viņiem, un tur ticu, ka būs daudz stādiņu saaudzēts. Otra vietiņa ir Lucas skvērs, tur arī Burkānciem aktīvi iedzīvotāji gaidīt un arī izglītības iestāžu, kas ir apkārt. Un trešā vieta ir pie autoostas stacijas ielas skvērs. Un līdzīgi arī pa visu novadu. Zinu, ka ir jau vietas, kur jau dobas jau frēzē un gatavo. Un mums ir svarīga tā sabiedrības iesaiste, lai tiešām būtu tā līdzdarbošanās, jo varētu arī pašvaldību sagādāt stādus un dārznieks iestādīt, bet mums tiešām gribējās, ka tā ir tāda kopīga akcija, kurā mēs vienojamies kārtējiem atbalstam Ukrainas tautai. Un arī pašiem, jo saulespuķi tiešām ir spēcīga, gaiša, ar tām saknēm. Viņi ir arī nektāra augs, arī bitēm un kukainīšiem, ka tas ir tur tikai plusi. Es ceru, ka arī iedzīvotāji un arī ģimenēs, kad ir tie saulespuķu podiņi uz palodzēm, mums izdosies kopīgi šī akcija.
Tātad kopīgā saulespuķu stādīšana Valmieras novadā būs 1. Jūnijā, bet, protams, ik viens jau varam iesēt arī savu saulespuķi mieram, solidaritātei un arī vasaras priekam. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.